Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. En la Ecclesio existas diversai charismoi, sed tio cio gravas estas, che ciu cristano estu fidela ie la vero de la Evangelio, cae sin dediciu al servado favore al miseruloi, per la curaggio cae la liberezzo ciui appartenis al Sancta Paulo Apostolo. Al cilasta, Benedicto la Dexesa, dedicis novan mediton, dum la cimatena general audienzo en plazzo Sancta Petro. La Papo, fronte al pliol 12.000 personoi, pritractis du schlossilain momentoin en la vivo de Sancta Paulo, la Concilio de Gerusalemo, cae la tiel nomata Accidento de Antiochio. Estas vorto en la homa sperto, ciu malfermegas granda in horizontoin, cae ciu alprenas des pli profunda in signifoin sub la lumo de la messaggio de Cristo. Citiu vorto estas liberezzo. Benedicto la Dexesa plurfoie gin usis, char Paulo estis la apostolo ciu plei el montris la grandan forton de citiu vorto dank al pura credo. Sed la liberezzo, ciel li gin comprenis, havas precisa in caracterisoin. Gi nascigias la Sancta Spirito, gi estas cohera cun la vero de la Evangelio, cae gi neniam forgesas la malriciuloin. La du eventoi priciui parolis la Papo bone presentas la Evangelion de la liberezzo dis de la legio. Ciam circa ula iaro quindeca, la dec du apostoloi, cun Paulo mem, arigias en Jerusalemo, por la unua concilio en la historio de la Ecclesio, oni besonas clarigi pli ol cio alia apartan temon. Ciu la paganoi, ciui convertigis al cristianismo, devas respecti aune la Mosean legion, cae seque ricevi circumcidon, ciel la cristanoi, ciui convertigis el hebreismo. Paulo, ciu estis apostolo, ciu venis el la pagana gento, ne dubas pritio. Sub la lumo della rencontigio cun la resurrectinta Cristo, li comprenis che en la momento della transiro alla Evangelio de Jesuo Cristo, por la pagano in plu necessis circumcido, la reguloi pri nutrajoi, cae pri la sabato, ciel distingiloi de justezzo. Cristo estas nia justezzo, cae nia justulo, cae justa estas cio cio estas conforma cun li. Ne necessas aliai distingiloi por esti justuloi. Tamen, clarigis Papo Benedicto la Dexesa, la cristana liberezzo neniam identigas per la arbitrezzo fari cion cion oni volas. La cristana liberezzo realigas en la conformitezzo al Cristo, cae seque en la autentica servado alla gefratoi, cefe al tiui plei besonantai. Tia collecto por la malriciuloi concernis ciuin ecclesioin fonditain de Paulo en Occidento. Gi ne estis deviga, sed libera cae mem iniziata, cae attesto pri la facto che ec de ciam la amo al malriciuloi cae la cultado interne della ecclesio iras cune. Temis pri iniziato tute nova en la panoramo della religiae agadoi. La collecto esprimis la shuldon de la comunumoi por la patrina ecclesio de Palestino, el ciu ili ricevis la valoregan donazon de la Evangelio. Tiom granda estas la valoro cion Paulo donis al tiu gesto de cun divido, che malofte li nomas gin simple collecto. Por li gi estas cefe servado, beno, amo, grazo, ec liturgio. Anca un la dua evento, ancora u foie estas la Mosea legio, ciu condicigas la conduton de la estro de la apostoloi. Petro, rimarchigis la Papo, por ne doni scandalon alla cristanoi, ciui respectis la normoin pri purezzo de nutrajoi, cesas mangi cun la paganoi. Paulo reagas per curagio, dirante che Petro estas hipocritulo. En la realo, rimarcis la papo, malsamai estis la zorgoi de Petro cae Paulo, cae tamen, concludis la papo, la accidento de Antiochio estas leziono chiun anca uni devas lerni.
Con i carismi diversi affidati a Pietro e a Paolo, lasciamoci tutti guidare dallo Spirito cercando...
Per la diversai carismoi de Paolo cae Petro, ni lasunin esti guidatai della Spirito, clopodante vivi en la liberezzo, chiu trovas sian orienton en la credo ie Cristo, cae chiu concretigias en la servado alla gefratoi. E sensajo estas resti pli cae pli conformai al Cristo, tiel oni farigias vere liberai, tiel esprimigias en ni la plei profunda cerno della legio, la amo al Dio cae alla proximulo. Fine dell'audienzo, la papo invitis la fidelulo in pregi por la venonta sinodo della episcopoi, chiu comencigios la quinan, cae dauros gis la dudexesan de octobro en Vaticano. Do venontan dimancion comencigios la sinodo, la temo estos la parolo de Dio en la vivo cae en la missio della ecclesio. La papo gvidos la inauguran meson dimancion matene en la basilico de Sancta Paulo exter la muregoi. Partoprenos en la sinodo 253 sinodai patroi, 41 faculoi, 37 observantoi, cune cun fratai delegitoi el 10 ecclesioi cae ecclesiae comunumoi. Gravai cestoi estos tioi della ecumena patriarco de Constantinopolo Bartolomeo la unua, cae tio della cef rabbeno de Haifa Cohen. Romo, novai tecnologioi, novai rilatoi, acceli culturon de respecto, dialogo, cae amichezzo. Ien la temo, chiun passintan lundon, la papo indicis por la venonta monda tago della sozi comunichiloi. La messaggio della papo por la tago estos conigita, chiel tradizie, la 24 de januaro, festo de Sancta Francisco el Sales, patrono della giornalistoi. Strasburgo. La Europa Unio esprimis sian condamnon pro la jus datai attacoi contra u la cristanoi en la barata stato Oriso cae en districto Kandamahal. Almeno quardec estas la cristanoi murdigitai post la perfortagioi realigitai de hinduai extremistoi. Kampalo. Diplomatiuloi el pli ol quardec africai landoi rencontigis lunde en Kampalo, Ugando, por pli crescigi la lucton contra u la tiel nomatai grappolai bomboi, bomboi kiui explotas, getante circa usi cromain bomboin. La celo della cumveno estis faciligi la ratifon della proponata internazia trattato por malpermeso de tiai bomboi. Redactita passint printempe in Dublino fare della rappresentantoi de pli ol cent landoi, la fina texto della convenzio devigas la registaro in chiui aligias definitive ne plu usi, producti au vendi tiuin grapola in bomboin. Se la ratifoi sufficios, la documenton oni devus subscribi venontan decembron en Oslo. Nov Yorko, la forcapto cae la utiligo de infanoi en armitai grupoi estas milit crimo, cae crimo contra la homaro. Tion redeclaris la fonduso de Unigintai Nazioi por la infanaro, post la sigoi de novai eventoi ligitai cun la tiel nomatai infanoi soldatoi. UNICEF denunzis aparte che nord-oriente de Democratia Respublico Congolando la ribeluloi della sin nomanta resisto armeo della signoro forcaptis almeno naudec infanoin. Caioni timas che nun ili estos devicatai batali, front loche, au esti servistoi della ribelantai generaloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.